Es saprotu, ka mēs varbūt nepiedzīvosim, ka kāds pakalpojums paliks lētāk, bet noteikti mūsu datu dēļ viņš nepaliks dārgāk un varbūt kāds cits lietas izmainīsies. Piemēram, tie paši arī adrešu dati. Mēs nereiz vien esam saskarušies, ka Veiza vai kāda piegādes ķēde nav visas adreses pieejamas, jo vienkārši mums viņu vajadzēs zemudies maksāt par šiem datiem, un tagad maksāt nevajadzēs, un es ceru, ka visas globālas platformas ātri to paņems un sāks izmantot, kā arī lokāliem maziem biznesiem vai Latvijas mērogā biznesiem viņam noteikti atvieglosies dzīve ar to, ka visās reizes, kad vajag adreses, tad viņi būs pieejamas vienkārši.